Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu gün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan son xəbərlərdə. Az öncə Amerikanın nümayəndələr palatası banklara yardım planını qəbul elədi. Cənubi Osetiyada bu gün partlayış olub, 7 rus əsgəri ölüb. Qafqazda sabitliyin yaranması Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlardan asılı Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Yerevandadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası bu dəqiqələrdə hökumətin bank sektoruna yardım planını təsdiqləyib. 263-ün 171 əsas üstünlüyü ilə. On
this vote, the yeas are 263, the nays are 171.
Speaker Nancy Pelosi deyib ki, lehinə 263, əleyhinə 171 nəfər səs verib, sənəd qəbul olunub. Hər hansı bir etirazsız layihə hazırdır. Nümayəndələr Palatası həftənin əvvəlində 12 səs fərqi ilə plana yox demişdi, amma planda dəyişikliklər ediləndən sonra Konqresin başqa palatası Senat sənədi qəbul edib. Planın icrası üçün indi təkcə prezidentin imzalaması qalır. Səsvermədən gözləntilərin ümidli olmasına baxmayaraq, Avropa və Asiya birjalarında düşüşlər bu gün də davam edib, Amerika birjası isə yavaş-yavaş özünə gəlməyə başlayır. Bu gün Cənubi Osetiyada Rusiya hərbçilərinin qərargahında maşına yerləşdirilən bomba partlayıb, 7 rus əsgəri ölüb, 7-si də yaralanıb. Rusiya sülh məramlarının rəhbəri general-mayor Marat Kulakhmedov İnterfaksa belə deyib. Məlumata görə maşının içində odlu silah olduğu üçün etnik Gürcü kəndi yaxınlığında müsadirə olunmuşdu və qərargahın yanında partlayıb. Cənubi Osetiyalılar hadisədə Gürcüstanı günahlandırsalar da, Tbilisi-dəki rəsmilər ittihamları rədd edirlər və rus qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını ləngitmək üçün Osetinlərin özlərinin törətdiyi provokasiya olduğunu iddia edirlər. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin New Yorkdakı birgə görüşünün baş tutmasından məmnundur, amma regionda sabitlik Azərbaycan-Ermənistan dialoqundan asılıdır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Yerevanda Ermənistan xarici işlər naziri Eduard Nalbandyanla birgə mətbuat konfransında belə deyib. Regionda sabitliyin yaranması üçün bütün səylərin elə Türkiyənin Qafqazda sabitlik planının da uğuru Qarabağla bağlı danışıqlardan asılıdır. Münaqişə ilə bağlı yetərincə məqamlar razılaşdırılıb, mübahisəli məqamların isə razılaşdırılması üçün fərqli variantlar təklif olunur. Lavrov-Bakı Yervan arasındakı qarşıdakı görüşlərdə problemlə bağlı ciddi irəliləyiş əldə ediləcəyinə ümid elədiyini də əlavə edib. Sergey Lavrov Ermənistan həmkarı ilə bugün Qarabağ məsələsini müzakirə etmişdi. Mətbuat konfransında jurnalistə Lavrova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı bəyanatlarını da xatırladıblar. Lavrov isə bəyanatlardan xəbərsiz olduğunu deyib bildirib ki, Azərbaycan Rusiya üçün mühüm əməkdaşdır və hər hansı açıqlamalar münasibətlərə təsir eləyə bilməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qənimət Zahidin əlyazmaları ilə bağlı məhkəmə qərarı oktyabrın 6-sına açıqlanacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov deyib. Qənimət Zahid 300 səhifədən çox əlyazmasının təhrizxana rəhbərliyi tərəfindən götürülüb məhv edildiyini iddia edirdi və kompensasiya tələb edir. Amma jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, bugünə kimi məhkəmə onların iddianı sübut eləyəcək heç bir vəsatətin təmin eləmədiyindən ədalətli qərar da gözləmirlər.
Qarşı tərəf gətirmişdi aktların qeydiyyat kitabını. Qeydiyyat kitabın asılıb sonradan tikilmişdi. Vərəqlərin nömrəsi pozulub təzədən yazılmışdı və bu açıq aydın görünürdü. Biz bununla bağlı ekspertiza tələb etdik, məhkəmə təmin etmədi ekspertizanı. Ümumiyyətlə, bu məhkəmədə heç bir halda məhkəmə hansı bir əsaslandırma ilə bizim vəsatətlərimizi rədd eləməyib. Bu da onu deməyə əsas verir ki, məhkəmədə artıq əvvəlcədən fikir var və məhkəməyə əvvəlcədən sifariş veriblər ki, işi necə həll etmək lazımdır.
Elçin Sadıqov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılıb, 4 il həbs cəzası alıb, jurnalist və beynəlxalq təşkilatlar isə həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Avropa məhkəməsi isə həbsdə olan başqa jurnalist Seynullah Fətullayevin işinə baxmağa başlayıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin vəkili Səxan Aşırov məlumat verib.
Avropa məhkəməsi artıq Seynullah Fətullayevin işinə baxmağa başlayıbdır. Bu məqsədlə sentyabr ayının 9-unda dövlətə sorğu göndəribdir və bu Azərbaycandan olan işlər üzrə prioritet qaydada ən tez baxılan işdir. Cavab verilməsi üçün məhkəmənin reqlamentində nəzərdə tutulan qaydada dövlətə 16 həftə vaxt verilibdir. Bu müddət 2009-cu ilin yanvarında başa çatır.
İsaxan Aşurov. İsaxan Aşurov əmindir ki, Avropa Məhkəməsi Elnilə Fətullayevin haqlarının pozulması faktını təsdiqləyəcək. Elnilə Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb, beynəlxalq təşkilatlar onun da həbsini peşə fəaliyyətinə bağlı olduğunu bildirirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramının təkrarı ilə davam eləyir. Gecəniz xeyirə qalsın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. 7 prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin qərargahını axtarmağa, axtara-axtara gelib çıxdıq meyvə dükanına. Prezidentliyə namizədlərin debatına baxan var mı?
Nəm, işimə görə vaxtım yoxdur.
Açıq deyirəm, bizim televizor yoxdur evdə.
Neqropontini Bakıya gətirən nə idi? Belə deyənlər də var ki, Amerikanın nigarançılığı yeni müharibə ehtimalı ilə bağlıdır. Və deyirlər, İranda dolanışığa insanın milliyyəti də təsir edir.
İranın o biri yerləri ilə daha fərqli olaraq, yəni Azərbaycanlının yaşaması daha fərqlidir. Lab Ərəblə də, lab Bəlutunla da, daha yaşamaq adın qoymaq olsa, əgər elə zoraşı, nəfəs alırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu mənim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол.
Keçmiş komsomol işçisi olan prezidentliyə namizəd, o həm də prezidentliyə namizədlərin ən cavanıdır. Bugün Fuad Əliyevin qərargahında qonaq olmuşuq. Bugün onun növbəsi də Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq. Fuad Əliyevin 38 yaşı var, Bakıda anadan olub, xarici dillər institutunu bitirib. Keçmiş 26 Bakı komissarı, indiki Səbari rayon komsomol komitəsində çalışıb. 1995-97-ci illərdə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kooperativ idarəsində işləyib. Sonra Lalə Şövkətin Liberal Partiyasına qoşulub, bir il sonra partiyadan çıxıb və Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı gedib Fuad Əliyevin qərargahını axtarmağa. Axtara-axtara gedib çıxıb meyvə dükanına. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiyə eləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Nemanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargaha yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Allah, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərarga, eşdiyimi yorum bir vəkili var, o da orada oturub alma satır. O, maske 3 burqasından. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam
eləkəm.
Mən Azadlıq Radiosundan Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Nəmazadə 48, tapa bilmirik.
Heç qərargaha tədəkkür
etmiş. Buradır qərargah.
Ha, baxınan maşınlar lazımdır.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin axı?
Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik, üç tərəfi. Tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Yəni tanışıq oranı götürək. Yəni keçəsən.
Hələ qərargahımız yoxdur. Burada Nəmanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 49 dəqiqə, bir dəqiqə sonradır.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəlib, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu, qardaş. qərargah deyək götürmüşük, iki mərtəbəli qərargahımız.
Bəli.
Ancaq dedi yoldayıq, indi uzaq yoldayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, o, isə ondan özümüz çıxırıq.
Yox, olar mı biz gedək ora ondan?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olmasa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, ancaq Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllimdir.
Gedə bilərik.
Gedək. Piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alverinizə mane olmayaq da, buyurun.
Yox, yox, mənim alverim deyəndə mənim alverimə 5000 maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Ya siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Əlbəttə ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyevdir. Yəni ki, İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqib Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçkiyə niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, yəni Azərbaycanda gedən ictimai siyasi işlər, görülən şəffaflıq, iqtisadiyyatla bağlı, Azərbaycan beynəlxalq siyasəti ilə bağlı, bütün hər şey şəffaflıq göz qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalnız seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçki xatirində getmirik. Bizim özü milli mantalitetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərargahı var.
Seçki çox qısa müddət qalıb. Sizin seçki qərargahınız hardadır? Siz harda yerləşirsiniz? Harda mərkəz?
Neymanzadə dediniz də, bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, biz nə qədər məsələlər var, onların hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdir. Orada əyləşəcəkdir.
Bəs buna qədər harda toplaşırdınız? Siz buna qədər harda?
Buna qədər bizim özümüz üçün yerlərimiz var idi. Yəni
orada 2 saata yaxın Baylın və 20-ci sahənin Çalaçuxurlu küçələrində maşın sürməkdən bezən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Aygün Muradxanlı'nın reportajı. İndi Amerikanın başı seçkilərə qarışıb, amma maraqlıdır ki, axır bir ayda Bakıya Amerikadan 2 yüksək vəzifəli qonaq gəlib. Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Bakıya vitse-prezident Dick Cheney gəlmişdi, dünənsə dövlət katibinin müavini John Negroponte Bakı səfərini başa vurub getdi. Negroponte Bakıdan nə umur, umduğunu ala bildimi? Həmkarım Xədicə İsmailova Negroponte'nin görüşdüyü şəxslərlə, bundan başqa ekspertlərlə danışıb, belə fikirlər də var ki, Amerikanın nigarançılığı yeni müharibə ehtimalı ilə bağlıdır. Reportaja qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin birinci müavininin Bakıya 3 günlük səfəri başa çatıb. Amma ekspertlər bir-birinin ardınca Bakıya səfər edən Amerika rəsmilərinin növbətçi bəyanatlarından sətiraltı mesajları oxumaqda davam edir. Həm Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney, həm ondan sonra bölgəyə səfər edən Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, dövlət katibinin yardımcısının müavini Matthew Price-a, həm də John Negroponte təqribən eyni mesajlar verdilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanın rifahı və təhlükəsizliyində maraqlı olduğunu bildiriblər, enerji marşrutlarının diversifikasiyasının önəmliliyini vurgulayıblar, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin vacibliyindən danışıblar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucudu deyir ki, elə John Negroponte'nin səfərinin əsas məqsədi də Qarabağ cəbhəsində gözlənilməz gəlişmələrlə bağlı təhlükələri atlatmaqdır.
Negroponte'nin Bakıya səfəri mənə elə gəlir ki, eyni zamanda Metu Brayza'nın bu səfərə qoşulması, yəni o bilirsiniz ki, dünən o da Bakıya gəldi. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması təhlükəsinə bir növ bir profilaktik səfərdir. Və ümumiyyətlə, regionda hərbi qarşı durmadan qaçma məqsədi daşıyan bir səfərdir.
John Negroponte'nin Bakıda verdiyi əsas mesajlardan biri də elə Qarabağla bağlı olub.
Məhz bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yol ilə həllini həmişəkindən daha çox istəyir. Biz ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutan və digər beynəlxalq prinsipləri nəzərə alan münaqişənin razılaşdırılmış həllini əldə olunmasının tərəfdarıyıq.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, o John Negroponte'nin Bakıda bağlı qapı arxasında görüş keçirdiyi hüquq müdafiəçiləri və siyasi şərhçilər arasında olmayıb. Digər ekspert, Azərbaycan prezidentinin xarici siyasət üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, dövlət katibinin birinci müavini ilə görüşüb-görüşmədiyi onun şəxsi işidir. Cənab Quluzadə Qarabağda silahlı münaqişə ehtimalını o qədər də mümkün saymır. Ona görə də deyir ki, Negroponte bu barədə müzakirə aparmazdı. Ekspert güman edir ki, ABŞ rəsmilərinin Bakıya bir-birinin ardınca səfərləri də Rusiyanın artan aqressivliyinin nəticəsidir.
Qafqazda Rusiyanın deməli
agresiv addımları intensivləşibdir. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa özlərinin deməli sərmayələri haqqında narahatdırlar. Azərbaycana külli miqdarda Amerika sərmayələri qoyulubdur. Bakı Ceyhana və başqa proyektlərə və hələ də qoyulacaqdır. Nabucco mütləq həyata keçəcəkdir və Nabucco-nun lokomotivi Amerika olacaqdır. Ona görə bu maraq təbiidir.
Dövlət katibinin birinci muavini ilə görüşlərdə iştirak edənlər söhbətlərinin məzmunu barədə məlumat verməməyə çalışır. Niqraponti Bakıda ikən Amerika QHT-lərinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Onlardan bəzilərinin isə diqqətini o çəkib ki, seçki ərəfəsində keçirilən görüşdə seçki barədə müzakirə cəmi 2-3 dəqiqə sürüb. John Negroponte'nin Bakı səfərinin nəticələrinə gəlincə, məlum olan tək odur ki, parlamentin Əfqanistandakı Azərbaycan əskərlərinin sayını artırmaq qərarı dövlət katibi müavininin bu barədə prezidentlə söhbətindən sonraya təsadüf edir. Ekspertlər isə deyir ki, əsas əskərlərin sayı deyil, Azərbaycandan səngərin hansı tərəfində olduğu barədə mesaj almaqdır.
Xədicə İsmailova. Kontekst verilişi davam edir. Sara Palin George Bush'un kreslosunda oturmağa layiqdirmi? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə. Azadlıq Radiosunda.
Prezidentdə namizədlərin debatına baxardınız, yoxsa məsələn teleseriala? Amerikada prezidentliyə namizədlərin debatları televiziyaya ən çox baxılan vaxtlarda göstərilir. Amerika tarixində ən çox baxılan debat isə 1980-ci ildə o vaxtki prezident Jimmy Carter və onun rəqibi Ronald Reagan arasında olub. Həmin debata 80 milyon adam baxmışdı. Jimmy Carter'dan fərqli olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev debatda özü iştirak eləmir, vəkillərini göndərir. Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin debatlarına maraq niyə azdır? Sən demə, prezidentliyə namizədlərdən və cəmaatdan asılı olmayan səbəblər də var. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Artıq ictimai televiziyada prezidentliyə namizədlərin 7-ci pulsuz debatı başa çatıb. Teledebatlar üçün həftənin 2-ci, 4-cü, 6-cı günləri təxminən 1 saat efir vaxtı ayrılıb. Hər namizədin isə öz fikrini seçiciyə çatdırmaq üçün 8 dəqiqə 35 saniyəsi var. Saat 18:50-də başlayan debatlar tamaşaçı auditoriyası toplaya bilibmi? Sualımıza Bakı sakinlərindən cavab istədik.
Baxmıram, vaxtım yoxdur işinə.
Harada olursun səmin vaxt?
İşdə olurum.
İşdə olurum, vaxt olurum.
Məsələn, hansı vaxta versələr baxa bilərdiniz?
8-9-a.
İnteresim yoxdur.
Vaxtım olmur, yox. Ona görə.
Həmin vaxtda harada olursunuz?
İşdə olurum, harada olursunuz?
Biyabırsıdır sadoların bir çıxışı.
Nəyini?
Bir-birin çıxırlar, təhqir eləyirlər, söylürlər.
Nəm, işimə görə vaxtım yoxdur.
Açığı deyirəm, bizim televizor yoxdur evdə.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov teledebatların efir vaxtının əlverişsiz seçildiyini deyir.
Yəni həmin vaxtda namizədlərin çıxışlarına baxa bilmirlər. Çünki seçilən vaxt uğursuzdur və 7-10 dəqiqə qalmış adamlar ancaq işdən evə gəlirlər.
Hafiz Həsənov deyir ki, ictimai televiziyada yayımlanan debatı bir müzakirə verilişi saymaq olmaz. Onun fikrincə, burada namizədlər qoyulan məsələ barəsində müzakirə aparmır, sadəcə öz fikirlərini seçiciyə çatdırır.
Burada sadəcə hər namizəd öz vaxtından özü birbaşa istifadə edir. Onlar dəyərli masanın arxasında olsalar da sadəcə hərə tək-tək danışır.
Bu teledebatlarda namizədlər və vəkilləri onlara ayrılan vaxtı bir neçə yerə bölsələr də prezidentliyə namizəd İqbal Ağazayda 8 dəqiqə 35 saniyəsini bir dəfəlik danışır və sonra da studiyanı tərk edir. İqbal Ağazayda bu addımının etiraz kimi qiymətləndirilməsini istəyir.
Telefir məkanından istifadə namizədin öz hüququdur və seçicilərlə ünsiyyət vasitəsində özü seçməlidir. Lakin onlar belə bir formula müəyyən etdilər ki, yalnız teledebat ola bilər, fərdi çıxışlar ola bilməz. Etiraz forması olaraq mən də debata qatılmıram.
Teletənqidçi Qulu Məhərənli də deyir ki, bunu formal cəhətdən teledebat adlandırmaq olar, məzmun baxımından yox. Onun fikrincə, bu debatlarda heç bir prinsipial məsələlərin qoyulmaması, fikir ayrılığının olmaması namizədlərin debatlarına ictimai maraq yarada bilməyib. İctimai televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov isə deyir ki, Onlar debat formasına əməl eləyirlər, amma namizədlərin bu vaxtdan necə istifadə etməsi onların şəxsi işidir.
Əgər onlar bu vaxtı daha qısa bir hissələrə bölüb öz aralarında hər hansı bu və ya digər formada müzakirə aparmırlarsa və qarşı tərəflərin suallarını və yaxud da iradlarını cavablandırmırlarsa, o qətiyyən, yəni onun formatın və yaxud da ictimai televizyonun boynuna atmaq olmaz.
Oktyabrın 4-də növbəti debat olsa da, ictimai TV-nin saytında bu barədə məlumat yerləşdirilməyib. Ancaq saytda ABŞ-da prezident seçkisində yarışan namizədlərin debatları barədə məlumat oxumaq olar. Tahir Məmmədov deyir ki, yerli teledebatlar barədə radio və televiziyada məlumat verirlər. O ki, qaldı debatların efir saatına, Tahir Məmmədov deyir, bu vaxt əvvəldən ictimai TV-də müzakirə saatları tokşolar üçün ayrılıb və tamaşaçı auditoriyası arasında populyar vaxt sayılıb. Ona görə də MSK ilə və namizətlərlə razılıq əsasında bu efir saatını seçiblər. Söhbət elədiyimiz bəzi namizətlər isə teledebatın efir saatından narazı qaldıqlarını bildirdilər. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, prezidentlik yarışına qatılmış namizədlərin əksəriyyəti hakimiyyət iddiasında olmasa belə, iqtidar teleefirdən öz ünvanına hər hansı tənqidi fikir eşitmək istəmədiyi üçün debatın efir saatını məhz bu vaxta uyğun sayıb.
Saadet Akif qızının reportajı. Amerikalı nəinki prezidentlərin, hətta vitse prezidentlərin də debatlarda kəllə-kəlləyə gəlməsi maraqla gözlənilir. Dünən demokrat Joe Biden'dan respublikaçı Sarah Palin'in ilk və yeganə futbol termini ilə desək qarşılaşması oldu. Kim utdu, kim uduzdu? Vitse prezidentliyə namizədlərin bu debatının böyük maraq doğurmasının səbəbi həm də o idi ki, Amerikalılar bilmək istəyirdi ki, Sarah Palin George Bush'un kreslosunda oturmağa layiqdimi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
John McCain çox məsuliyyətsiz seçim eləyib və bu seçimlə öz təmkinli, ağıllı siyasətçi imicinə zərbə vurub. Bunu New York Times baş məqaləsində yazır. Vitse prezidentliyə namizəd öz çıxışı ilə onun biabır olacağını gözləyən medianı məyus elədi. Bunu isə Wall Street Journal öz baş məqaləsində yazır. Söhbət isə bir nəfərdən gedir, Sarah Palin-dən. New York Times hesab edir ki, McCain gərək siyasi-iqtisadi məsələlərdən xəbərsiz olan, xarici siyasət haqda gülməli fikirlər söyləyən, Amerika qanunları haqda suallara cavab verə bilməyən Palin-i vitse prezidentliyə götürməyəydi. Wall Street Journal isə yazır ki, vitse prezidentliyə namizədlərin birinci debatında Alyaska qubernatoru olan Sarah Palin Respublikaçılar Partiyasını əmin elədi ki, o layiqli namizəddir. 90 dəqiqəlik debatda onun demokrat rəqibi isə Amerika Senatının veteranı, xarici məsələlərdə ekspert Joe Biden idi. Amerikada prezidentliyə namizədlər John McCain ilə Barack Obama'nın debatını belə gözləmirdilər, nəinki Palin ilə Biden'in debatını. 50 milyon televiziya tamaşaçısı yığan bu debatdan cəmi bir neçə saat qabaq sorğular göstərirdi ki, Amerikalıların yarıdan çoxu Palin'i prezident kimi görmək istəmir. Niyə prezident kimi? Çünki statistikaya görə 72 yaşlı McCain prezident olsa, onun 4 il prezidentliyinin axırına qədər yaşayacağı ehtimalı cəmi 75%-dir. O ölsə Palin avtomatik olaraq prezident olur. Debatda isə Palin kəskin idi. O öz respublikaçı hökumətini də tənqid elədi ki, maliyyə bazarları ilə kifayət qədər iş görməyib və McCain tənzimləmə ilə Wall Street-dəki korrupsiyaya zərbə vuracaq. Debatda əsas mübahisə isə İraq ətrafında olub. Demokratların namizədi Biden hökumətə irad tutub ki, İraqda müharibəyə hər ay 10 milyard dollar xərcləyir. Halbuki İraq hökumətinin 80 milyard dollar ehtiyat pulu var. Onlar öz pulunu niyə xərcləmir?
Barak deyir ki, onların öz pullarını xərcləmələrinin vaxtıdır. Biz 16 aya İraqdan çıxınca, İraq hökuməti təlim keçmiş 400 minlik qoşunla məsuliyyəti artıq özlərinə götürməlidir. Bizim aramızda prinsipial fərq budur. Biz deyirik ki, müharibəyə son qoyacaq, McCain deyir ki, sonda işıq görünmür.
Palin cavab verib ki, İraqdan indi çıxmaq, ağ bayraq götürüb təslim olmaqdır.
We'll know when we're finished in Iraq.
Biz İraqda işlərimizi nə vaxt qurtaracağımızı biləcəyik. Onda İraq hökuməti özü öz ölkəsini idarə eləyəcək. Bu şərait nə vaxt olacaq, bunu bizim komandanlar bizə deyəcəklər.
Debatda bir maraqlı cəhət var idi. Palin Obamanı tənqid eləyəndə Biden də McCain-i prezident Bush-a bənzədirdi. Hazırda Bush-un xalq arasında reytingi cəmi 26%-dir. Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatı bir qayda olaraq prezident seçkilərinə təsir eləmir. İndiki debata Palin-ə görə böyük maraq var idi. Ölkə sorğularına görə isə seçkiyə 32 gün qalmış demokrat namizəd Barack Obama, respublikaçı namizəd John McCain-i populyarlıqda 7% qabaqlayır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Deyirlər ki, İranda dolanışığa insanın milliyyəti də təsir edir. Bu haqda elandan sonra, kontekstdən sonra isə həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Gürcüstanda yeni Azərbaycanlı Stalindən.
Yoldaş Stalin deməsən. Bəzi bir neçəsində şapala vurmuşam. Gəl, pəhlaz, yudas deyirsən Stalin. Bu pəhlazın artırdana bu önlə.
Avropada darıxan.
Burnumuzun ucu göynəyir Azərbaycanın o günəşi. Xəzərin sahilləri.
İranda üşüyən.
Suydu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur.
Azərbaycanlıdan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda qalın. Az sonra həm yerlinin səsi, həm yerlidən gələcək.
Həm yerli verilişinə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Mənəm-mənəm deyən, İsraili xəritədən silməklə hədələyən bir prezident öz ölkəsindəki vəziyyətlə qürurlana bilərmi? İranda yaşamaq çətinləşib. Baxmayaraq ki, məsələn, İrana gedib gələnlər çox vaxt benzinin su qiymətinə satılmasına heyran olurlar. Həqiqətən də İran dünyada benzinin ən ucuz olduğu ölkələrdən biridir. Benzinin 1 litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 10 qəpikdir. Benzin dolanışıq meyarı ola bilərmi? İrandakı vəziyyətdən həmkarım Natiq Zeynalov danışacaq. Ona deyiblər ki, İranda dolanışıqa insanın milliyyəti də təsir eləyir. Reportajı dinləyək.
İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, ötən ilə baxanda bu il ölkədə ərzaq 30%-dən çox bahalaşıb. Ətin, südün, tərəvəzin qiymətlərindən savayı, İranlılar tibbi xidmətin, evlərin, elektrikin də qiymətlərinin kəskin qalxmasından əziyyət çəkirlər. İranın şimal şəhərlərindən birində sürücülük eləyən Mehdi ayda təxminən $200 qazana bilir. Bunun da yarısını ev kirayəsinə verməli olur. Dediyinə görə qazancı yalnız yeməyə, o da güclə çatır.
Ətin kilosu təxminən $8, toyuq əti $4-dır. Ərzaq dəhşət bahadır. İranda almanın kilosu $2-dır. Bizim qazancımız yalnız sağ qalmaq üçün ərzaq almağa güclə çatır.
İranda xüsusilə də şəhər əhalisi arasında eyni zamanda 2, bəzən də 3 yerdə işləmək adi haldır. Heç olmasa bu yolun daim qalxmaqda olan qiymətləri tab gətirə bilsinlər deyə. Bu yay İranın Mərkəzi Bankı məlumat vermişdi ki, 65 milyonluq əhalinin hər 4 nəfərindən biri kasıblıq həddindən aşağı yaşayır. Baxmayaraq ki, onların vətənləri neft və qaz ehtiyatlarına görə dünyada ikincidir. Elə bu aylarda neftin qiymətlərinin qalxmasına görə İran ayda 7 milyard yarım dollar qazanır. Bizlə söhbətdə Təbriz sakini Mustafa Əvəzpur bildirdi ki, İranda iqtisadi vəziyyətin ağırlığını azərbaycanlılar daha çox çəkirlər. Onun dediyinə görə azərbaycanlılar iqtisadi imkanlar sarıdan da ayrı seçkiliyə məruz qalırlar.
İkilə yaxın olar ki, bunlar daha çox alır, ancaq bahalıq işsizlik bizim bölgəmizdə çoxdançıdır. İşsizlik çox-çox, onlarındakı işi vardır, gəlir çox-çox aşağı səhvdədir, baskı çoxdur. İranın o biri yerləri ilə daha fərqli olaraq, yəni Azərbaycanlının yaşaması daha fərqlidir. Ləb Ərəblə də, ləb Bəlutunla da. Daha yaşamaq, adım qoymaq olsa əgər elə zor aşı, nəfəs alırlar.
Ölkə vətəndaşlarının çoxu kasıblıq və inflyasiyanın səbəbini Prezident Əhmədinejadın uğursuz maliyyə və iqtisadi siyasətində görürlər. Rəsmi məlumata görə son aylar inflyasiya 25%-dən çox olub. Halbuki Əhmədinejad prezident kürsüsünə gələrkən inflyasiya 12% həddində idi. Sentyabr ayında Əhmədinejad Mərkəzi Bankın rəhbəri Təhmasib Məzahirini işdən qovub. Bu, onun prezidentliyi dövründə işdən çıxartdığı ikinci bank rəhbəridir. Belə məlumatlar var ki, onların hər ikisi prezidentin maliyyə siyasəti ilə razılaşmadıqlarından işlərini itirməli olublar. Məzahiri maliyyə siyasətini sərtləşdirmək istəyirdi. Ucuz kreditlər verilməsinin əleyhinə idi. İran əyalətlərinə səfərində isə prezident kasıblara ucuz borc verməyi vəd edirdi. Bəzi təhlilçilər bununla prezidentin gələn il yenidən seçilmək üçün adamların könlünü almağa çalışdığını deyirlər. Əhmədinejad hakimiyyətə neft gəlirlərinin ədalətli bölüşdürüləcəyi və kasıbların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi vədləri ilə gəlmişdi. Amma bu illər ərzində İranda getdikcə artan inflyasiya və işsizlik kasıbları daha da kasıblaşdırıb.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycanın özündə isə deyirlər ki, indi leysan yağırsa gör qış necə keçəcək. Azərbaycanda havaların soyması cəmaatı məcbur eləyib ki, tez tələsik qışın tədarükünü sürətləndirsinlər. Xüsusən də Cənub bölgəsində evində qaz olmayanların işini bir tərəfdən də mebel çətinləşdirir. Müstəcəb Məmmədovun göndərdiyi reportajı qulaq asaq.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər sarı töşməsi
dövründə olmayan yerlərə biz qal çəkirib, belə özlərini tarifləyirlər. Zərikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet Eşvəzi dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Bənsəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qazınca ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pesi oldu. Bu, keçən ilki qış da çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarici zadı vardı, narinci. Onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxsa almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masallıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kub metr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqlar istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqla təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüklü kəndlərimiz Çəkidir, Vagudur, Pensərtdir, deməli, Kakavuslu, Şahacı. O da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəm keçini isə 70 qəpiyə satır.
Keçənli alan çox olur, bəlkə o keç qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yalım alır.
Bu hər halda ehtiyac var, madı. Lazım mı?
Şey var, necənin yoxdur.
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. O belə hesab edir ki, Azərbaycanda odun sobasına həmişə ehtiyac olacaq. Belə olmasa, sobanın qiyməti ildən ilə qalxmaz. Ötən il 2-3 manatsa satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazda tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim agronom Yusif Əliyevin dediyinə görə, ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Müstəcəb Məmmədov reportajına qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramı ilə davam edəcək, sizi azərbaycanlı yoldaş Stalinlə görüş gözləyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həm yerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Tacikistan elə Şanda şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təviyyət yastırası, gözəl pastəriyyət edibdir ki, burada yani elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
İşığı, suyu, ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Tüm Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var, gətirir hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləq qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni. Elektrik məsrəfi yəni çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir. Там смуглянка молдаванка собирает
виноград. Я краснею, я бледнею. Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var. Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil dedi, mənə öldürüz, elə bir qanıma keçmişsin. Davar Stalin dedi, məsə, mənə xoş gəlməyir.
Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda... Və çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əsrində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarka'da olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür, yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi camadı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynüyür ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bir Tacikistanla geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli səhərin keçib getməliyik. Təyyarə yola girsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar başlayır. Çoxları peşmanlıq geyib gələmirlər. Bax, nə xeyir, nə şər, nə qormaları tapanmıq, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, bir təyir geçsin, məsələn, bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmir. Nə anasının, nə babasının xeyrinə, şəhərinə, atasının, məsələn, şəhər işinə gələnir. Dəri bu il yığdı, getdi, məsələn, yığdı, pul yığdı, məsələn, bilet qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanı köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da belə əlində biraz bir işlərim var. Bunlar da əlində bir 2-3 ilə qədərdən qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışır ki, Azərbaycanın məsələn, bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir 2 ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana da. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud haftada 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən gecə maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Burada bir uç var ki, qəbilə kimi birlik var. Qonmaqda, məsələn, bir çətin yaşayan birləşib birbirə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə, bu yaxın tacik qonşular sənə harayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksən ki, mən məsələk yerindən, məsələn, qonşular yığılırlar, qonmaqda belə yığırıb. Bu iş bir yüngül yola verilir də belə. Şər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edirəm. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu, deyir, mən gəlir, su işləm var, amma belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss eləyirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər eləyəcək. Yəni bir dəviyyət eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşlıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə polisə xəbər eləyir, baxmayaraq ki bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Soylara zaten çağırırlar. Fakata kazıyla belirtilerim. Bani video karşılayır, kalk karşılayır, amaya kalkıyor. Biz kalın. Yani biz öyle kaçıyor şamanısından beni karşılayırlar.
Uğurların kaçıyor şamanısını oynuyorum.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Davar işi, qarədi, ya... Şeyh, поздравляю, эти, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин. По моменту ура, ура, все здоровье.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mağam 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etdiyiz, oradan mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər, amma mən savazat edirlər, darcəyir.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyə içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyə içənlər ayaq üstə. Adil, ili duruq yeyə qoyur da yeyir. İli şuna, ili vod, tutur yadam. Davay, iş tozu suda, qoyur kamini. Davay suda. İli vod, quşayım, piyom, qavarim, prastalina, polislər əylir. Şimdi, olur da şoförün bir balaca nabişin yaşamayı. Əyliyirlər, çəkilim var maşında, Sakasivil Məvod görüşümüz, öpüşdüyümüz, görüşdüyümüz, onu görürlər. Formada olmadan o şəkil bəs edilir. Formada olanda da usta sana sabır. Rüşvət nə tördüm, bu saat kəsilirdi burada. Rüşvət yoxdur, rüşvət almırlar. Üstraf yazmırlar, bana, hörmət edilirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim de adım Cəmildir, davar Stalindir, məsələ, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, təmin? Əgər kimsə də qalxı desə ki, ay Stalin, deyən tavar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, deyə, tavar, idas deyəsən Stalin, bu tavar işini artırdan da duyurlə. Bax, belə işlər də olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı? Ya, tavar iş Stalin?
o, problemsə. 61-ə keçmişim.
Stalinə bənzəməyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sərt adamdır.
Sərt adamdır. Razısınızmı onun belə Stalin olmağından?
Nə bilim, razıyam.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyübmü sizi?
Kalan vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marnelu rayonunda Stalindən bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qanarar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz, sənə üç gengin ilidir. Ərdəyində çək çıxartdılar. Dedi, almalısan. Onda dedim, apar mən müəllərinə onlara verin. 150 euro onlara verdiler. Hala şunu fazla etsin. Diyorsunuz, dedi, ne zaman konuşayım. Maşina bu bir şey istiyor bu. Hani böyle bir şey.
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alvir olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə gəz evlad olmursa, ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyub. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb eləyirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Və aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər və tədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür.
Danimarka'nın yollarında hiçbir gaydi yanmıyor. Demiyorlar gayı görsenmir umumiyetle. Her yerde kameralar var ve gaydanı pozmuşsunuz da evinize mektubla bir iştiraf gelecek. En ucuz iştiraf da ki $500. Gaydanı pozmaya başı sərf eləmir. Tutak ki siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı ışıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Eğer dövler kıymetine versem, öyle bilin ki paşti burada bir 15-18 dolardı. Ama sahiyana mesela 5 dolardan 10 dolara canı sağlıyorsun. Çünkü protokol resmi yazmasın, elemezsin. 5-10 dolarını yol vermiyor herhalde.
Dubai'de ise küçede polisinin dil tapmak çetindi. Ama devletin memuru paşta değil. Lap bu yakınlarda kanunsuz viza düzeltilmesiyle meşgul olan bir deste memuru hepsi eləyiblər.
Birincisi Dubai'de polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dolar cərimə olunur.
Dubai'dan Samir İmanov'un dedikleri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən tutuvasa əlləri qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsən, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur. Ki, onu bir dən hər sürücü, 50-şər şey onun yarısı ilə, bax, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. The United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!